Vivimos en sociedade. Traballar en grupo é todo un desafío. Mas tamén é moi gratificante. Para traballar en equipo podedes seguir estes consellos, ter unha boa actitude. Escoitar os demais integrantes do grupo. Repartir as tarefas equitativamente. Tratarvos con respeto. Respetar os prazos das entregas do traballo. Pero o máis importante é ter unha ilusión común polo proxecto. Xa destes moitos pasos neste reto, pero aínda queda un pouco máis. Ánimo, estades no bo camiño.